Assalomu alaykum. Bugun Davud payg'ambarning ilk izdoshlari haqida suhbatlashamiz. Ularning aynan nima uchun unga ergashganlaridan xabardor bo'lamiz. Bir muncha vaqt oldin Davud shoh Shauldan qochib, Zixlag shahrida yashab yurgan paytda ba'zi bahodir jangchilar unga qo'shilgan edilar. Urushlarda Davud tomonida jang qilgan bu jangchilar Benyamin qabilasidan, Shaulning qarindosh urug'laridan edilar. Ular mohir kamonchilar bo'lib, ham o'ng, ham chap qo'li bilan o'q va toshlarni otar edilar. Ularning bosh sardori Givonlik Shamonning o'g'li Ohazar edi. Uning ukasi Yosh sardorning o'ng qo'l yordamchisi edi. Jangchilar orasida Ozmobitning o'g'illari, 30 qahramonning sardori va mohir jangchisi Givonlik Yishmayo, Kora naslidan yana anchagina odamlar bor edi. Davudning Gat qabilasidan ba'zi izdoshlari Davudga qo'shilmoqchi bo'lib, Adirlardagi pana joylarga bordilar. Ular tajribali bahodir jangchilar bo'lib, qalqon va nayzani ustalik bilan ishlatardilar.
Sherdek jasur, tog'lardagi kiyikdek chaqqon edilar. Ezar degan jangchi ularning bosh sardori edi. Gat qabilasidan bo'lgan bu jangchilar sardorlar bo'lib, orasidagi eng zaifi 100 kishiga, eng kuchlisi esa 1000 kishiga bas kelardi. Ular Yordan daryosining toshqin mavsumida Yilning birinchi oyida daryodan kechib o'tib, sharqiy va g'arbiy qirg'oqlardagi vodiylarda yashaydigan xalqni quvib chiqargandilar. Undan keyin Davudning Benyamin va Yahuda qabilasidan chiqqan izdoshlari paydo bo'ladilar. Bir kuni Benyamin va Yahuda qabilasidan ba'zilar adirlardagi pana joylarga Davudning yoniga keldilar. Davud ularni kutib olgani chiqib, ularga dedi: "Agar bu yerga tinchlik bilan menga yordam bergani kelgan bo'lsangiz, qatorimizga marhamat qilinglar. Bordiyu meni dushmanlarim qo'liga topshirmoqchi bo'lib kelgan bo'lsangiz, ota-bobolarimizning xudosi buni ko'rib, jazoingizni bersin. Men sizlarga hech qanday yomonlik qilganim yo'q", dedi.
Shunda 30 ta qahramonning sardori Emasayni xudoning ruhi qamrab oldi va Emasay gapira boshladi. "Biz siznikimiz, ey Davud. Siz tomondamiz, ey Esay o'g'li. Omon bo'ling, Ilohim omon bo'ling. Sizga yordam berganlar ham omon bo'lsin. Sizni qo'llagan Xudoyingizning o'zidir." Davud ularni qatoriga qo'shib, lashkarning sardorlari qilib tayinladi. Davud filistlarga qo'shilib, Shaulga qarshi urushga otlanganda, Manashi qabilasidan ba'zilari Davud tomonga o'tib olgan edilar. Davud Zixlagga qaytib ketayotganda, uning tomoniga Manashi qabilasidan ba'zilari ham o'tib olgan edilar. Ular Manashi qabilasining ming boshchilari hamda bahodir jangchilari bo'lganlari uchun Davud ularni o'z lashkari ustidan lashkarboshlar qilib tayinladi. Kundan kunga Davudga qo'shilgan odamlarning soni ko'payib borardi. Natijada Xudoning lashkari singari buyuk bir lashkar hosil bo'ldi.
Nega buncha ko'p odam Davudga qo'shilgan deb o'ylaysiz? Bularning hammasiga Xudovand sababchi. Kalomda Xudovandning so'ziga binoan Shaulning o'rniga Davudni taxtga o'tkazmoqchi bo'lgan o'sha jangchilarning soni ming-minglab bo'lgani va ularning bari eng kuchli va sara jangchilar bo'lgani haqida yozilgan. Bu jangchilarning hammasi jangovar holatda bo'lib, Davudni butun Isroil ustidan shoh qilish maqsadida Xevronga kelgan edilar. Isroilning qolgan xalqi ham Davudni shoh qilish maqsadiga qo'shilgan. Bu Xudovandning irodasi bo'lgach, unga kim ham qarshi tura olardi? Xudovand Davud tomonida ekan, u ham doim Xudoning irodasini izladi. Xudovand esa uni yo'naltirib turdi va butun xalqni uning qo'liga berdi.